Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Untuk memberikan saran, masukan dan kritikan, Anda dapat kontak langsung kami di 0294303135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, karena Dr. Edwin Jurians sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliau, dosen senior dan convener kajian Indonesia di Universitas Melbourne. Selamat siang, Dr.
Selamat siang, Ibu Sri.
Edwin Jurians, sudah lama Bapak kita tidak
bertemu. Iya, sudah lama sekali.
Bertemu. Nah, Bapak dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan mohon Bapak untuk memberikan, katakanlah semacam ulasan begitu Bapak, karena ini sebetulnya tahun ajaran baru kan sudah harusnya dimulai untuk awal bulan ini ya Bapak?
Minggu ini ya, jadi baru mulai ya. Jadi hari Senin yang lalu sudah mulai dengan semester baru tahun ini ya.
Bapak, kalau kita lihat secara umum itu, secara garis besar begitu, bagaimana dengan katakanlah masukan atau intake untuk tahun ini, tahun ajaran baru?
Iya, sebenarnya kalau untuk program kami dan mungkin di Faculty of Arts pada umumnya masih tidak terlalu berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi masih tetap sama, dan kalau program kami malah meningkat, jumlah mahasiswanya malah meningkat. Jadi ini mungkin tidak diperkirakan sebelumnya, tetapi ternyata minat mahasiswa tetap ada.
Minatnya ada, tapi yang kata meningkatnya itu yang menarik bagi saya, Bapak. Nah, meningkat itu kira-kira apa yang mendorong peningkatan tersebut, Bapak?
Iya, ada yang bilang bahwa mungkin karena sekarang keadaannya ya kurang jelas, jadi mungkin ada kecenderungan dari mahasiswa untuk belajar lebih lama. Jadi mungkin untuk lebih lama di kampus, karena mungkin untuk mencari pekerjaan pada saat ini agak susah. Jadi ada yang mengambil honors atau mungkin mau ambil gelar pasca sarjana atau malah mau di undergraduate di tingkat S1 lebih lama, karena memang mungkin susah untuk mencari pekerjaan pada saat ini. Jadi studinya diperlambat atau ditunda atau ditambah. Jadi mungkin itu salah satu faktor untuk menjelaskan peningkatan ini.
Apapun alasannya Bapak, kalau itu hal yang bagus, ya kita terima dengan senang hati ibaratnya. Yang tadi ingin saya tanyakan adalah apakah ini menyeluruh untuk departemen-departemen atau fakultas-fakultas yang lain?
Iya, pasti tidak untuk semua. Dan kalau tidak salah datanya mungkin sekarang yang sudah mendaftarkan diri mungkin kira-kira di atas 90% ya, kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi memang turun sedikit. Dan ada juga yang bilang mungkin semester ini belum terasa, tetapi siapa tahu mungkin semester depan akan menurun lagi, apalagi mungkin tahun depan ya. Jadi agak susah untuk membuat prognosis, tapi untuk sementara ini sepertinya ya memang tidak terlalu jauh bedanya dengan tahun yang lalu. Dan ya mungkin sebuah penjelasan yang lain, sebenarnya untuk kampus kami keadaannya cukup jelas ya untuk Victoria, karena memang misalnya mahasiswa dari luar negeri mereka tidak bisa masuk Australia, tetapi yang jelas pelajarannya masih tetap ada lewat online. Jadi cara penyampaiannya sudah jelas, mahasiswanya sudah biasa dan sebenarnya memberikan fleksibilitas juga ya, walaupun mereka mungkin di Asia atau di Amerika Serikat atau di Eropa, mereka tetap bisa belajar di universitas kami. Jadi mungkin nanti situasinya akan berubah lagi kalau
mereka kembali.
Mereka sudah bisa kembali, karena ya memang ya kami semua harus adaptasi lagi ya dengan keadaan yang baru itu.
Bapak, memang itu yang ingin saya tanyakan itu tadi. Makanya saya mengatakan tadi ini. Jadi hari ini kita akan bahas yaitu tentang kehidupan atau hidup tanpa siswa mancanegara. Nah, Bapak, kalau kita lihat dari sudut pemasukan ini dari apa devisa negara itu dari penghasilan masuknya siswa dari mancanegara ini kan juga cukup tinggi begitu Bapak. Nah, sekarang dengan adanya seolah bukannya ketidakpastian tapi kan mundur. Dulu atau tahun lalu kita semua banyak yang memperkirakan tahun 2021 mungkin mereka akan dapat masuk. Tapi rupanya ini diperkirakan kemungkinan baru tahun 2022.
Benar.
Itu dapat masuk. Nah, ini dampak langsungnya apa itu Bapak? Memang tadi Bapak mengatakan online sudah.
Iya, jadi yang jelas ya kampusnya memang sepi ya. Jadi itu sebuah perbedaan yang besar. Tetapi ya mahasiswa asing itu tetap ada karena memang karena online learning yang disediakan. Jadi ya memang saya rasa pada saat ini bedanya tidak terlalu jauh. Tetapi memang menurut saya ya selain penghasilannya memang ya sangat penting untuk universitas kami ada mahasiswa dari luar karena memang memperkuat keberagaman kampus kita ya, universitas kita. Dan untuk mahasiswa sangat penting supaya mereka bisa bergaul dan belajar, bergaul dengan mahasiswa dari luar dan belajar dari mereka. Jadi ini salah satu aspek keberagaman komunitas kami yang ingin dijaga. Jadi ya sekarang memang agak susah ya, jadi komunitasnya ada tetapi di dunia maya saja. Jadi dimensi itu memang sangat terasa. Kalau dari segi penghasilannya ya pasti ada juga di beberapa fakultas atau di beberapa program yang sangat tergantung pada mahasiswa asing. Ya dari segi penghasilannya pasti terasa juga.
Nah, yeah. Saya masih berbicara dengan Dr. Edwin Jurians, dosen senior dan convener kajian Indonesia di Universitas Melbourne yang mengupas tentang kehidupan tanpa siswa internasional itu di kampus yang katanya menjadi sepi. Nah, Bapak tadi mengatakan berarti kalau tidak ada mahasiswa mancanegara, keberagaman itu berkurang. Juga penghasilan tentunya berkurang, kalaupun masih ada mahasiswa yang melanjutkan online, tapi bagaimana? Kan mahasiswa baru kan juga dibutuhkan, ibaratnya kan begitu juga Bapak. Ada pihak yang mengatakan bahwa dengan berkurangnya mahasiswa mancanegara yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari universitas itu, ini katanya kemungkinan juga akan menurunkan kualitas penelitian di universitas itu sendiri. Sejauh mana itu Bapak kebenarannya?
Iya, itu memang mungkin tergantung penelitiannya juga ya. Ada penelitiannya yang memang memerlukan dana yang sangat besar. Jadi kalau dananya berkurang ya pasti akan berdampak pada penelitiannya juga. Jadi itu mungkin lebih di ilmu eksakta. Kalau untuk humaniora yang sekarang berkurang memang ya kesempatannya misalnya untuk penelitian di lapangan. Jadi yang itu langsung terasa. Tetapi selain itu, ya mungkin untuk penelitian studi bahasa budaya, seni rupa dan sebagainya, sebenarnya dananya yang diperlukan enggak terlalu tinggi juga. Dan interaksinya, ya sebagiannya bisa dilanjutkan lewat komunikasi di dunia maya. Tetapi mungkin ini juga masalah apa ya modelnya yang dipakai di universitas. Di universitas sekarang ini memang dianggap sebagai bisnis ya, jadi pendidikan penelitian dianggap sebagai komoditas. Dan memang menurut saya yang penting mungkin pendekatan ini memang harus diubah juga ya, jadi modelnya mungkin memang ya tidak bisa dilanjutkan ya, pada bisnis masa depan ya. yang masalah yang terbesar menurut saya ya.
Bapak, memang sebetulnya dampaknya lebih luas, yaitu terhadap lingkungan, artinya ekonomi lingkungan dan sebagainya. Karena kalau mahasiswa asing itu ada kan, mereka juga harus makan, berarti membeli makanan, membeli kebutuhan yang lain, mereka butuh akomodasi dan sebagainya. Tapi itu urusan di luar universitas, Bapak. Jadi saya tidak akan membicarakannya di sini. Namun demikian, Bapak, kalau situasi ini terus berlangsung dan penurunan ini, artinya itu mahasiswa internasional itu hanya sedikit nantinya yang akan masuk ke Australia. Berarti ini bagaimana dengan status Universitas Australia itu sendiri? Karena mau tidak mau, Australia kan harus bersaing dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan bukan New Zealand, Eropa. Bapak saya. Iya, iya, Inggris terutamanya itu. Iya, kalau benar. Kalau untuk mencari mahasiswa asing. Berarti kemampuan kita untuk menarik mahasiswa itu, karena apakah itu karena sulitnya masuk dan sebagainya itu, berarti kan menurunkan juga kan nantinya kualitas dari universitas itu atau bukan itu?
Mungkin yang pertama sebenarnya keadaannya di Victoria dari segi COVID itu sebenarnya cukup bagus kan kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang ada di bagian dunia yang lain, walaupun pembatasannya masih tutup, tetapi mungkin untuk masa depan itu malah menjadi nilai tambahannya Victoria. Terus yang penting memang yang harus disampaikan ya kualitas pendidikannya. Jadi kalau memang programnya kuat, kalau penelitiannya kuat, ya mudah-mudahan mahasiswa akan tetap datang juga. Dan yang ketiga memang yang paling penting, modelnya yang sekarang ada yang memang harus dipikirkan kembali ya. Jadi harus menurut saya sebaiknya diubah.
Jadi dengan business model.
Iya, dan malah ya, sistem ranking misalnya universitas itu ya sebenarnya mungkin ya mungkin ada segi negatifnya juga ya. Jadi mungkin harus dipikirkan kembali juga. Jadi mengapa ada sistem itu? Apa gunanya? Apakah memang penting untuk kualitas? Apakah ada hubungannya dengan kualitas pendidikan itu sendiri? Karena pasti banyak universitas yang sangat bagus yang malah tidak masuk ranking.
Mohon maaf kalau saya penggal Bapak. Ini karena waktunya ini yang sudah hampir habis itu. Kita masih punya 1 menit mungkin. Nah, itu tentang mahasiswa dari Cina. Bagaimana Bapak? Karena mereka itu merupakan kelompok yang paling besar kan?
Iya, sangat besar.
Jawabannya 40 detik Bapak.
Iya. Jadi sebenarnya saya juga mengajar di kajian Asia dan ternyata mahasiswa dari Cina masih tetap ada. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah ini bedanya sama sekali tidak ada dengan tahun yang lalu. Jadi mereka ikut online.
Bapak, tapi maksud saya itu karena ada hubungan antara Cina dan Australia dan kendala yang lainnya dan sebagainya itu, apakah kita dapat mengharapkan bahwa akan banyak pula nantinya itu mahasiswa Cina yang akan mendaftarkan untuk masuk ke universitas-universitas di Australia? Itu maksud saya Bapak. 30 detik.
Ya, semoga tetap ada. Dan yang jelas dari kami, dari staff, ya kami sangat senang dan sangat welcome untuk mahasiswa dari seluruh dunia. Jadi ya menurut saya kami akan sangat rugi kalau tidak ada mahasiswa atau kalau jumlah mahasiswa dari Cina akan menurun juga.
Mohon maaf Bapak, sekali lagi karena waktunya sudah habis. Jadi terima kasih sekali Dr. Edwin Jurians dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih kembali Ibu Sri.
Selamat siang.
Sampai jumpa. Yo, selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.